və ailə unvanlı bir məkanın çərçivəsində xoş bir aura yaradan insanlardırlar. Bir xanım həyat yoldaşından şikayətçi olub belə yazıbdır. Biz ailə quran zamandandır ki, mənim həyat yoldaşım televizyon filmlərini, xəbərlər və idman proqramlarını izləməyə daha artıq üstünlük verir və mən... Əgər əsəbləşib və bir söz ya hərəkətlə həyat yoldaşınızı incidibsinizsə, üzr diləməlisiniz. Üzr diləmək sizin qürurunuzu sındırmaq demək deyil əzizlər. Bəlkə əksinə sizin sədaqətli olmağınızı göstərir və beləliklə ortaq həyatınızın daha artıq möhkəmlənməsini zəmin yaradır. Sən heç kimsə ilə keçinən deyilsən. Nədən anamla belə davrandın? Sənin belə davranışa haqqın yoxdur. Bu mənəm ki, səninlə keçinirəm və bu xoşa gəlməz durumuna dözürəm. Bəli, əzizlər, bunlar kimi sözlər məhəbbət budağının kökünü baltalayar və həyatınızı bir cəhənnəmə çevirə bilər. Danışıq xeyli önəmlidir. Ağızdan çıxan sözünüz haqda fikirləşin və sonra söyləyin. Niyə ki, bir səhv və yanlış söz böyük gərginliklərin yaranmasına səbəb olur.
Bəli, çox sağ olsun əməkdaşımız xanım Xəyyər yaşayış bacarıqları adlı hissəni təqdim etdilər və çox gözəl məsələyə toxundular ki, məhəbbət etmək təkcə həyatımızın ilk illərində olmamalıdır. Məhəbbəti, eşqi, sevgini davam etdirmək lazımdır, çünki bizim buna hər zaman ehtiyacımız var. Dostlar, biz ailədə özümüzü bir anda belə olmalı olsa həyat yoldaşımızın yerinə qoymalıyıq. Kişi işdə bayırda işləyirsə, qadın da evdə çalışır. Demək, sən nə iş görürsən? Xalqın kişiləri, arvatları elədirlər, belədirlər, bu iş görürlər, o iş görürlər. Bu sözlə biz həyat yoldaşımızın çəkdikləri, bütün zəhmətləri bada veririk, əməyini batırırıq. Onda işə əhval ruhiyyəsini əlindən alırıq. İradəsi zəifləyir. Daha işə əli gəlmir ki, getsin. çalışmır kesmişler kimi. Qiymət verilməlidir onun işlərinə, çəkdiyi o zəhmətlərinə. Və əgər biri deməsə ki, əllərin ağrımasın, zəhmət çəkirsən, əlin qolun var olsun, o daha əhval-ruhiyyəsini itirəcək və işə heç zaman onun əli gəlməyəcək və deyəcək ki, mənim bütün bu işlərim, çəkdiyim zəhmətlər hamısı boş imiş, əvəz imiş. Verilişimizin 27-ci dəqiqəsindəyik, əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, indi isə ekspertlə danışmaq istərdik. Əməkdaşlarımız bağlantı yaradılar, universitet müəllimi cənab doktor Əla ilə. Cənab Əla, sizi mən salamlayıram.
Aleykum əssalam, bismillahirrahmanirrahim. Mən də öz növbəmdə sizə və tamam dinləyicilərinizə salam söyləyirəm və xidmət izləyəm.
Çox sağ olun, cənab Əla. Söhbətimiz ailədə vəziyyəti başa düşmək haqqındaydı. Mən verişin əvvəlində bir məsəl söylədim əziz dinləyicilərimizə ki, bəzən görürsən ki, kişi işdən evə gəlir, yorğundur, biraz da nəsə indi narahat olub, əsəbləri pozulubdur. Arvad bunu yaxşı qarşılamır. Deyir ki, nə deyə gündə-gündə qaşqabağını töküb evə gəlirsən. Yəni, bu düzgün qarşılama deyil, həyat yoldaşının başqa cürə münasibət olmalıdır ərinə ki, o işdən gəlir, yorğundur, əsəbidir, narahatdır. Hər halda ona yardım etmək lazımdır. Amma lazımı yardımı və qayğını görmür. Onda vəziyyət necə olur, sizdən dinləyək.
Bəli, bu çox geniş ətraflı bir bəhsdir. Çünki indiki zamanda ağa da, xanım da çoğunluqda ev dışında, evdən xaric çalışmaqdadırlar. Və deyəlim ki, bəzi ailələrdə sadəcə ağa çalışır. Yəni, kişi hər ikisində də durum fərq eləyir bir-birinlə, amma genel anlamda, yəni kulli halətdə, umumi halətdə
bəli,
bunu nəzərdə alırsaq, ailə mühiti səmimiyyət mühitidir. Yəni, matematiksel və mantiksal davranış bəkləmək və ya o
tərtələdə
rəftarları düzənləmək ya davranışları düzənləmək doğru deyildir. Çünki səmimi, təbiidir ki, ara sıra xanım və bayan dediyimiz şəxsiyyət
bəli,
və adam
xanımlar
bozula bilər, ruhi bəlkə bozukluqları ola bilir. Onun da fiziolojik bəzi hətta eksikliklər ya önəmsəl olaraq bəzi rahatsızlıqlar cismi və ruhi olaraq baş verəndə təbiidir ki, bəlkə ağanı xoş qarşılamaya bilir. Amma bunu da biz təbii
görməliyik
və bunu da bundan rahatsız olmamalıyıq. Amma
həməşə hər gün olmamalıdır.
Hər gün belə olsa təbiidir, orada bir anormallıq vardır.
Məli.
Onu da düzəltmək lazım. Fəqət, mən o ailənin, mühitin səmimi olmasına vurgu etməyim ya təkid etməyim buna görədir ki, biz sadəcə bu məsələnin bir tərəfin üstünə yükləməmiz gərəkməz. Ya da xəta olur. Məsələ, deyək ki, xanım həmişə ağanı rəayət edəcək. Ya ağa xanımı rəayət edəcək.
Qarşılıqlıdır, bəli.
Qarşılıqlıdır. Amma dediyim kimin ara sıra o səmimiyyətdən baş verən rahatsızlıqlar da ola bilir. Bunu biz ciddi almamamız lazım. Ciddiyə almamamız lazımdır. Yəni, əgər kişi iş başından evə dönərkən narahat gəlir, rahatsızdır, bir məsələdən ruhi bozulmuşdur və orada bəlkə bəkləndi içərisindədir də bayan və xanım əgər güzəl davranırsa
bəli,
bu məsələ bitər, sona ərir. Amma əgər gəldi də və o məsələ ilə gəldi, xanım xoş qarşılamadıysa, yenə də kişi
bozulmaması
lazım və bunu anlayışla qarşılaması lazım. Fəqət dediyim kimin kişi və xanım olaraq hər kəs ev dışında çalışırsa, çölün məsələsini, yəni evdən dışarı, evdən çölə, xaric məsələləri əsgəri bir düzeydə, həddəqəl bir düzeydə evə aktarması lazımdır. Yəni, əgər deyək, sifir həddidə heç bir şey danışmasın, bu olmaz. Çünki biz insanlar danışmağa zindəyik və danışmaqla həyatda qala bilirik.
Giriş, bəli.
Və hamımızın müşkülümüz var, amma bu müşkülü danışmaqla səmimi insanlara, eşimizə, həyat yoldaşımıza danışmaqla eləyə bilirik, bunların üstəsindən gələk və onların ağırlığın
dərləşək də demək bir növ, bəli.
Ağırlığına dözə bilək. Fəqət axtarırkən də bunu davranışlarımızda əsəbiyyət, əsəbi bir şəkildə, xuşunətlə deyil.
Köbut,
bəlkə söz olaraq biz yəni ilk başda dairədən, işimizin başından evə gəldiyimizdə əgər bir məsələdə narahatlığımız vardır, ilk öncə evə normal bir şəkildə giriş.
Yəni o əhva ruhiyyən o vəziyyəti, elə bir vəziyyətdə evə girməməliyik biz. Əgər çöldə narahatlıqsa...
Yox, deyə bilirik, sorun deyil. Məsələ, deyə bilirik, mən ev dışında biri ilə sözüm tərs gəlmiş, Allah qorusun, məsələ, bir davam çıxmış, müşkülüm çıxmış, ixtilaf törənmiş.
Bəli.
Şimdi bu məsələ məndən var. Evə varid oldum mu? Bunu bir an öncə açıqlamamalıyım. İlk öncə normal bir vəziyyətdə evə girməliyəm. Eyni dünənki kimi, keçən günlərki kimi, təbii halda necə varid olmuşsam, eynən öylə girməliyəm. Amma bu görüşmənin axışında yavaş-yavaş o məsələni eləyə bilirəm mən. Eləyə bilirəm və gərək də asgari bir düzeydə həyat yoldaşıma, ev üyələrinə, üzvlərinə axtarmam lazımdır. Çünki onlar bana yol göstərirlər, fikir verirlər, mənim rahatsızlığımın xəfifləşməyinə köməkçi ola bilirlər.
Dərdləşə bilərik onlarla, həm yol axtara bilərik.
Yəni, bilgisayar və kompüter kimin bu qəziyyəyə baxmayaq. Ailənin, düzənin və nəzmin və təadülün hifz eləməyə təbiətən bizim ilişkilərimiz və irtibatlarımız çox geniş ətraflı olmalıdır. Biz matematiksel baxan mərik, yəni kişidən hər zaman xoş bir danışıqlı və rəftarlı, davranışlı bir adam və xanımdan da öylə intizarımız olmamalıdır. Biz insanlar 24 saat içində müxtəlif çevrələrə giriş yapırıq və bu çevrələrin bizə verdiyi etki və təsir vardır. Təbiidir bu təsirlər, bəlkə digər insanlara da axtarıla bilir,
Məlik.
Özəlliklə ailə mühitinə. Onun üçün hər kəs bir-biri ilə ev mühitində qarşılaşdıysa, yəni qarşılaşınca, aksi durumları da bir intizarı olsun. Hər zaman mənim ev mühitində sevilməyim sadəcə məhəbbət eləməyimə bağlanmasın. Yəni, əgər mən 24 saat içində, bir ay içərisində bir-iki dəfada olur ki, o iş mühitindən aldığım təsirlə evdə tərs bir rəftar məndən görülürsə, onu xoşgörülə qarşılayaq və ona yol tapaq.
Nişbirliyinlə baxın məsələyə, bəli.
Ağanı və ya xanımı, hər kəs ki, çalışandır və çöldən məsələ gətirib içəri, onun çözülməyinə, həll edilməyinə köməkçi olaq, yardımcı olaq. Biz də bir tərəfdən bunun dərdini artırmayaq.
Bəli.
Yəni, mənim demək istədiyim ağa xanım,
bəli, kişi
bir təbandılar, bir gücdülər, bir enerjidilər iki cisimdə, iki bəli. Bədəndə. Bir cür fikirləşməlidirlər. Bir-birinin təkamilə götürülmələrinə
təkmilləşdirməli bir-birini, bəli.
Həyat, sosial həyatda gəlişmələrinin doğrultusunda bir-birilərinə kömək etməlidirlər. Belə baxarsaq qəziyyə, təbiidir ki, hər şey rahat olur. Amma o bu konu, genel konudan sonra eləyə bilirik. Özəl konulara da girək və deyək ki, təbiidir ki, əgər çöldə mən olumsuz və mənfi bir etki üzərimdə təsir qoymuşsa, bu mənfi etkini və təsiri ev mühitinə gətirməməliyəm. Ev mühitində o sağlamlığın, səmimiyyətin
o psixologiyasını pozmamalıyım.
Ələmə dönüşdürməməliyəm. Buna hər kəs özən göstərməlidir və bu şərtlədir ki, ailə mühiti hər zaman insanlara bir üst
şən və gümrah bir mühit olabilir.
Dəyərləndirilə bilir ki, insanları təkamülə sarı götürmək hər zaman yardımcı
olabilir. Yəni, eşiklə bayırda iş mühitində, hər halda küçədə, bazarda, xiyabanda, marketdə, bazarda nəsə narahatçılıq ola bilər. Bir ilə mümkündür bizim sözümüzü rast gəlməyə dalaşa bilək. çalışmalıyıq ki, bu təsiratı evə daxil etməyə, daxil etsək də, yəni sadəcə olaraq onlarla dərdləşək və həyat yoldaşımızdan, bəli, ailə üzvlərindən kömək istəyək, yardım istəyək. Bəli.
Məsələ, o qızğınlıq, o əsəbaniyyət
davam etdirəcək mühitində, bu olmamalıdır.
Ailə mühitində də öyle rəftar edək. Nə, buna görə xeyr. Sadəcə ailədən fikir almaq üçün.
Bəli, yardım istəyək.
Dərdimizin təskinləşməsinə yardım almaq üçün ailə ilə bir arada qoyarıq. Amma rəftarımızda bunu kesinliklə gerek göstermeyek.
Ben çok eşitmişim biz bu sözü ki, çölde nesil olup gelip onun acısını bize tökürsen, evde bize narahat olursan ki, inşallah böyle bir vəziyyətler hiç zaman aile mühitinde olmaz.
İnşallah böyle vəziyyətler görsənməz ve aileler, hayat yoldaşları birbirine hoşgörüyle ve anlayışla bakarlar ve dertlerini anlarlar. Yani bir zaman eğer anlarlar. Yani bir zaman eğer xanım, ağadan o hər gün gördüyü sevgiyi və məhəbbəti görmədiysə, bir an öncə əsəbaniyyətə davranışının dönüşməyinə gərək yoxdur. Bəlkə nədənini axtarması lazımdır. Və xoş bir dillə onu ağasından və xanımından soruşmalıdır. Niyə bugünləri əhvalım bozuqdur, əlimdən bir şey gəlirsə, yardımcı olum. O zaman görəcəksiniz ki, təbiidir, çöldəki arız olan məsələlər də ailənin tərəqqisinə bir və inkişafına vəsilə olur.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Əli, minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirəm sizə.
Allah'a təşəkkürəm.
Çox sağ olun, Allah'ın əmanıdır. Bu da ekspertimizin söhbətləri. Çox sağ olsunlar, cənab Həlayi. Gözəl izahlar bizə söylədilər. Sizin de SMS-ləriniz gəlir, mesajlarınız daha doğrusu. WhatsApp-da Seyid Elvin Ağcabədidən bizə mesaj göndəriblər, təşəkkürlərini bildiriblər bizə. Deyilir ki, mən Ara Radiosunu çox sevirəm. Xüsusilə Yaşa Həyat verilişini mümkün olarsa radionun yayın vaxtını 13 saatlik edin. Baş üstə biz bunu rəhbərliyə əlbəttə çatdıraraq onlar qərar çıxarırlar hər halda. Çox sağ olun ki, bizimləsiniz. Mən nömrəmizi səsləndirin. Bir daha da 0098-914-880-77-27 bizim WhatsApp-da və Telegram-da nömrəmizdir. Buna mesajlarınızı çatdırın istəkli dostlarımız. Arzu edirəm ki, hər zaman məhəbbətlə yaşayasınız. Məhəbbət olsa, eşq olsa, sevgi olsa ailədə. Heç zaman problemlərdə olmaz. Gözəl bir mahnı dinləyəcək Rəsul Fərhadının səsi ilə.
Gözlerim ağlar, yüreğim sağlar. coşkun bılaqsan, çiçəkli baxsan sonsuz məhəbbət. Vigarlı dağsan, coşkun bılaqsan, çiçəkli baxsan sonsuz məhəbbət. Yemək yumansan, həssən əyansan, daim cavansan, sonsuz. Həssən əyansan, daim cavansan, sonsuz məhəbbət. Nələr, nələr, nəkün.
Bəli, sonsuz məhəbbət mahnısını dinlədik səsli dinləyicilərimiz. Arz edirəm ki, hər zaman aranızda sonsuz məhəbbət hökm sürək səsli eşidənlər. Deyir ki, qadasını alım o insanın ki, söz bilir, söz anlayır. Qadasını alım o insanın ki, söz bilir, söz anlayır. Yenə anlaşılmazlıq olmur həyatında. Bizim bəzən aramızda yaranan anlaşılmazlıqların səbəbi budur ki, qarşı tərəf dediyimiz sözləri başqa cürə başa düşür ya da heç bəzən başa düşmək istəmir. Bu zaman nə etmək lazımdır? Bəzən insanlar hirslənirlər, əsəbi olurlar. Hirslənməyə dəyməz, özümüzü üzməyə dəyməz. Ay qardaş, ay bacı, mən demək istədim ki, məsələ budur. İndi sən necə başa düşürsən, düş. Necə yozursan məsələni, özün bilərsən, yoz. Dostlar, daha sağollaşmaq çağıdır sizinlə, mən sağollaşmalıyam. Yenə də bu mövzu haqqında söhbət edəcək. Sağ olun ki, bizimlə oldunuz. Allahın amanında.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Tehran vaxtı ilə 11:15 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 11:45 dəqiqə həsr olan qısa xəbərləri mən, Mihən Kəriminin təqdimatında dinləyirsiniz. Siyonist rejimin ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzündəki muzduluların rolu barədə tədqiqatların aparılmasına dair İran BMT-yə müraciət edib. Bu barədə İran İslam Respublikasının BMT nəzdindəki daimi nümayəndəsi təşəbbüs göstərib. İranın Cinevrədəki daimi nümayəndəli siyonist rejimin İran torpaqlarına qanunsuz hücumu ilə bağlı mindən çox həmvətənimizin şəhid olması ilə bağlı işçi qrupundan bu barədə təxirə salınmaz araşdırmaların aparılması, gələcək hesabatları insan haqları və BMT Baş Assambleyasına çatdırmağı və bu sahədə muzdurlulardan istifadənin əks etdirilməsini tələb edib. İranın Teleradio Təşkilatının sədri İranın yayım kompleksinin Şüşə binasına hücum siyonist rejimin xəyallarının süqutunun başlanğıcıdır deyib. Bu bina 26 xordatda yaranan qəhrəmanlığa şahiddir və 12 günlük müharibəyə dönüş nöqtəsi sayılır. Bu sözləri İran İslam Respublikasının Teleradio Təşkilatının sədri Peyman Cebelli ötən gün tələbələrlə birlikdə Şüşə binadan görüşü zamanı deyib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi İrandakı evin həbsxanasından görüş keçirib. İranın Qırmızı Yaypara Cəmiyyətinin rəhbəri tərəfindən İranda səfərdə olan Vensan Kasar deyib, bu obyektdən görüşdən şokda oldum. Burada gördüyüm hadisələr, mülki şəxslər və məhbusların ailələrinə baş verən hadisələrdən çox təsirləndim. İranın Qırmızı Yaypara Cəmiyyətinin sədri Kulivəndi isə əlavə edib, siyonist rejimin evin həbsxanasına hücumlarında təəssüflərlə səslənən çox həmvətənimiz şəhid olub, çox sayda insan yaralanıb. Kulivəndi əlavə vurğulayıb, Cenevrə konvensiyaları əsasında bu növ mərkəzlərin və obyektlərin bombardıman edilməsi cinayət sayılır. Azərbaycan prezidenti Ermənistanın baş naziri ilə görüşür. Abu Dabıda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü keçirilir. Məlumatı kütləvi informasiya vasitələri yayıb. Qeyd edək ki, hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Abu Dabıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında sülh danışıqları gedir. Və Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri hər tərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri hökuməti arasında hər tərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq sazişi imzalanıb. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən saziş iki ölkənin prezidentləri arasında imzalanıbdır. Və bugün günorta azanı Bakıda 12:46 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:28 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Aran radiosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimlarımlarımda. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran radiosu Fəzilət səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran radiosu. Telegram kanalı İran radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
xalq təbabəti. Əziz və dəyərli dinləyicilər, salamlayırıq hər birinizi mehriban Allahımızın adı və yadı ilə və səsləndirmişik bu gün də Xalq Təbabəti unvanlı proqramımızı. Dostlar, siz eləyə bilərsiniz, Xalq Təbabəti başlıqlı proqramımız barəsində olan fikirlərinizi bizə söyləyəsiniz. Hətta bitkilər barəsində də əgər bilginiz vardırsa, bizə lütfən bu bilginizi söyləyin, paylaşın və hətta eləyə bilərsiniz, bizə buyurasınız ki, hansı bitki, hansı ot barəsində sizə veriş səsləndirək. 0098-910-893-8718 nömrəmizin biridir, WhatsApp və Telegram vasitəsi. İlə səs və söz yazılarınızı yaza bilərsiniz və digər nömrəmiz 0098-453-3819 mindəki bu nömrəyə də zəng eləyə bilərsiniz. Xalq təbabəti verilişimizin adından bəllidir ki, xalqımıza aid olan və keçmişimizdən bizə gəlib çatan, nəsildən nəsilə, sinədən sinəyə köçən təbabətlər baxımından və mövzusundan bu verilişdə danışırıq. Bu ki, bizim üçün müxtəlif dərmanlar vardır və əgər xəstə oluruqsa, eləyə bilirik müxtəlif yollarla özümüzü dərman edək. Bu dərmanların biri və ən önəmlisi budur ki, bitkilərdən, otlardan, tərəvəzlərdən istifadə edək. Dərmanlar müalicəvi baxımından illər boyudur ki, uzun bir tarixə malikdir. Keçmişdə ata-analarımız bizə öyrədiblər ki, necə özümüzü sağaltmaq üçün və hətta xəstəliyə məruz qalmamışdan öncə eləyə bilərik, öz immunitet sistemimizi gücləndirək və sağlamlığımızı siğortalayaq. Müxtəlif dəmləməli çaylar vasitəsilə, yeməklərimizə qatılan bitkilər vasitəsilə, saladalarımıza izafə olunan hətta tərəvəzlər vasitəsilə biz eləyə bilərik, öz sağlamlığımızı yerinə yetirək və qoruyaq. Dostlar, hər zaman tövsiyə olunubdur ki, biz göyərtilərə önəmli yer açaq və öz mətbəximizdə, yeməklərimizdə, masalarımızda bitkiləri, meyvələri, tərəvəzləri unutmayaq. Hər tərəvəzin, hər bitkinin və otunun özünə məxsus özəlliyi var və bir sıra xəstəliklərə faydalıdırsa, ola bilər bir sıra xəstəliklərə zərərli, ziyanlı olsun. Bunun üçün də bitkilər barəsində mütləq məlumat qazanmalıyıq. Bunun üçün də biz bu verilişdə çalışırıq ki, Dəyərli bitkilər, adlım bitkilər barəsində məlumatlar qazanıb və paylaşaq. Xalq təbabəti unvanlı proqramımızın indi isə başqa bir hissəsi vardı, təqdim olunur siz hörmətlilərə əncil yarpağı barəsində.
Əncir yarpağı A, B1, B2 vitaminləri ilə zəngindir. Bəli, düz eşitdiniz. Çoxumuzun adi yarpaq hesab etdiyi bu bitkinin tərkibində kalsium, dəmir, fosfor, mangan, sodium və kalium var. Əncir yarpağı yemək yaxud da çayını içmək diabet riskini aşağı salır. Bronxit xəstələrinin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Əncir yarpağı qədimdə mətbəxtdə qidaların saxlanılması zamanı istifadə edilib. Məsələn, hər hansı bir qidanı əncir yarpağına büküb, sərin yerə qoymaqla onun yararlılıq müddətini artırıblar. Bu haqda ilk yazılı məlumat bizim eradan əvvəl 3-cü əsrə aiddir. Əncir ağaclarının ilk dəfə Orta Şərqdə meydana çıxdığı, Misirdə yetişdirildiyi ehtimal olunur. Bu bitki Aralıq dənizi iqliminə malik ölkələrdə daha geniş yayılıb. İsti və quru yay, ilıq qış əncir ağacları üçün əlverişlidir. Əncir yarpağının böyrəklərə faydası. Sidik yolu infeksiyalarını yox edir, böyrəkləri təmizləyir, böyrək daşlarının düşməsinə kömək edir. Əncir yarpağı ilə qəbizliyin aradan qaldırılması. Müntəzəm şəkildə hər gün əncir yarpağı çay içmək qəbizliyi yox edir. Təbii bağırsaq yumşaldıcı olan əncir yarpağı bağırsaqların rahat boşalmasını təmin edir. Pəhriz proqramlarında da yer almasının səbəbi budur. Qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar hər gün ac qarına əncir yarpağı çayı içərsə problem öz həllini tapır. İltihab əleyhinə olduğundan bağırsaq və mədədəki yaraların müalicəsində də istifadə edilir. Babasilin müalicəsi üçün əvəz olunmazdı. Babasildən əziyyət çəkənlər əncir yarpağı mövsümünü mütləq dəyərləndirməlidir. 4 stəkan suya 2 əncir yarpağı atın və 15 dəqiqə qaynadın. Otaq temperaturunda soyumağını gözləyin. Sonra da su ilə həmin nahəni vann edin. Hipertoniya zamanı istifadəsi. 2 stəkan suya 3 əncir yarpağı atın və 15 dəqiqə qaynadın. Sonra suyu süzün və ilıq halda için. Proseduru hər gün təkrarladıqda hipertoniya problemindən xilas olacaqsınız. Bundan başqa, qaraciyərə toxumu ilə əncir yarpağını birgə dəmləyib içmək də təzyiqin səviyyəsini aşağı salır. Əncir yarpağından istifadə edən şəkər xəstələrinin çoxu bu bitkinin insulinin miqdarını azaltdıqlarını deyirlər. Əgər bağırsaq və qaraciyər sağlamdırsa, ikinci tip diabetin tamamilə sağalmasına kömək edir. Əncir yarpağı çayı diabetin səbəb olduğu oksidativ stresi aradan qaldırır. Aşağı ətrafların varikoz genəlməsi zamanı istifadəsi. 4 stəkan suya 5 ədəd əncir yarpağı atın. 5 dəqiqə qaynadın. 1 stəkanını için. Yerdə qalan hissəsini ilıq halda varikozlu nahiyəyə sürtün. Proseduru 21 gün davam etdirin. Bir həftə ara verməklə təkrar başlamaq olar. Sümükləri möhkəmləndirir. Əncir yarpağı kalsiuma zəngin olduğu üçün sümükləri qorumaqda, osteoporozun qarşısını almaqda orqanizmə dəstək olur. Bundan əlavə, əncir yarpağının tərkibindəki fosfor sümüklərin inkişafına da kömək edir. Əncir yarpağının istifadəsi formaları. Əncir yarpaqlarını qurudaraq çay kimi dəmləyə bilərsiniz. Təzə əncir yarpaqları isə mütləq 15 dəqiqə qaynadılmalı və suyu süzülməlidir. Daha sonra istifadə edilə bilər. Yəni, birbaşa təzə yarpağa istifadə etmək olmaz. Əncir yarpaqlarını suya atın. Azca duz əlavə edin. Təxminən 20 dəqiqə yumuşalana kimi bişirin. Dolma bükərkən üzüm yarpağı əvəzinə yaxud da hansısa xörəkdə ispanaq əvəzinə istifadə edə bilərsiniz. Əncir yarpağı ilə dolma süfrənizə Aralıq dənizi ləzzəti gətirəcək. Aralıq dənizi sahillərində əncir yarpağından müxtəlif tərəvəzləri, düyünü, hətta balıqları da bükmək üçün istifadə ediblər. Həmin ənənə indi Azərbaycanda da var. Məsələn, Neftçala bölgəsində yaşayan əhali balıq dolması adlandırdıqları yeməyi əncir yarpağına büküb bişirirlər. Bu, həmin yeməyə xüsusi dad verir. İçində böyük əncir yarpaqları olan göyərti sıxması yaxud da göyərti qovurması bişirin. Yemək bişənə kimi əncir yarpaqlarını orada saxlayın. Bişəndən sonra götürüb və atın. Bu, yeməyinizi meyxoş edəcək. Əlinizdə ıspanaq yoxdursa, vamxotda bişən bozartmalara yaxud da şorabalara da əncir yarpağı əlavə edə bilərsiniz. Gəlin, sonda da əncirin faydaları haqda sizə məlumat verim. Əncir liflərlə ən zəngin meyvələrdən biri olduğundan mədə və bağırsaqların işini normallaşdırır. Əncir ziyanlı xolesterinin səviyyəsini qısa zamanda salmaq gücünə malikdir. Bununla da əncir bizim ürəyimizin dostudur. Əncirin tərkibindəki kalium ürək əzələsinin vurma gücünü artırır, bizi infarktdan qoruyur. Əncirin tərkibində fenol adlı maddə var. Sintetik fenol zəhərli olsa da, əncirin tərkibindəki fenol orqanizmə mənfi təsir etmir. Əksinə, mədə bağırsaqlarda parazitlik edən mikroorqanizmləri öldürür. Bu səbəbdən də əncirdən liambliya və başqa mikroorqanizmlərin törətdiyi xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Arıqlamaq istəyənlər üçün əncir idealdır, çünki onun tərkibində yağ yoxdur. Yüngül işlədici xüsusiyyəti sayəsində bağırsaqlardakı toksinləri təmizləyir, pillənmənin qarşısını alır. Əncir bütün meyvələrin içərisində ən çox minerallara sahibdir. 50 qram əncirdə 280 mg kalium, 60 qram kalsium və dəmir var. Uzun sürən xəstəliklərdən sonra orqanizmi bərpa etmək üçün ən yaxşı qidalardan biri məhz əncirdir. Əncirin təzəsi kimi qurusu da mineral tərkibi və faydalı xüsusiyyətləri baxımından çox zəngindir. Bəzi xəstələrin qanında kalsium çox olur, sümüklərində isə az, yəni sümüklərin kalsiumu mənimsəməsi zəifləyir. Belə olan halda əncirin təsiri olduqca yüksəkdir, çünki onun tərkibindəki kalsium rahat şəkildə bütünlüklə orqanizmə sorulur. Uşaq və böyüklərdə yuxarı tənəffüs yollarının bronxit, bəlğəmli öskürək kimi xəstəlikləri və səs tutulması zamanı 300 qram südün içərisinə 5-6 ədəd quru əncir atılır. 5 dəqiqə qaynadıldıqdan sonra süzülür və gün ərzində içilir. Ortadan yarı bölünmüş əncir meyvəsinin görünüşü qadın yumurtalıqlarının strukturunun tam bənzəridir. Ona görə də əncir qadınlarda folikulun yetişməsi prosesini sürətləndirir. Bununla da qadın sonsuzluğunu müalicə edir. Əncir ana südünü artırır, əzələ qıcolmalarını götürür, yüksək qan təzyiqini salır. Əgər çay içən zaman qənd əvəzinə quru əncir istifadə etsəniz, bədəniniz daha sağlam olar. Çalışın, ənciri çox yiyəsiz.
Əziz və dəyərli dinləyicilər, Xalq Təbabəti başlıqlı proqramımız səsləndi və sizə hər zaman bu verilişdən sağlamlıq arz edirik. Çalışırıq ki, sizin sağlamlığınız üçün dəyərli veriliş təqdim edək. Sağ olun, Allah amanında qalın.
Radiosu Fəzilət Səsi. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Ey günah şeytan mənim, məndən bu istirna nədir?
Radyosu Fəzilət Səsi.
Sahifəsi.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyum,
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Nur səhifəsi verilişinin bugünkü hissəsinə Mübarək Nisa surəsinin 69 və 70-ci ayələri ilə başlayırıq.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
Allah'a ve peygambere itaat edenler, Allah'ın nimet verdiği peygamberler, siddiqler, şehitler ve salihlerle birlikte olacaklar. Onlar necə də gözəl yoldaşlardır. Bu fəzli kərəm Allah tərəfindəndir. Hər şeyi bilən Allah hər nəyə kifayət edər. Əziz dinləyicilər, bundan qabaqki ayələrdən aydınlaşdı ki, ilahi əmirləri yerinə yetirənlər bu dünyada həmin tədbirlərin müsbət nəticələrindən və bərəkətlərindən yararlanarlar və daima Allah tərəfindən istiqamətlənərlər. Dinlədiyimiz bu ayələr isə buyurur, bu kimi adamlar qiyamətdə də peyğəmbərlər və pak insanlarla məhşur olacaq və onların vücudundan faydalanacaqlar. Ayələrdən öyrənirik ki, dünya və ahirətdə yaxşı dostlar qazanmanın yolu Allahın və peyğəmbərin əmirlərinə itaat etməkdir. Bundan əlavə, dost və yoldaş seçməkdə iman və paklıq əsas şərtlərdəndir. Allahın bəndələrinin işlərindən agah olması məsələsinə inam, yaxşı işlər görmək üçün ən yaxşı təşviq amilidir. Allah Teala mübarək Nisa surəsinin 71-ci ayəsində buyurur,
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا.
Ey iman getirenler, yaraqlanın, düşmən qabağında hazır olun, dəstə dəstə ayrı-ayrı cəhətlərdən və ya hamınız birlikdə bir cəhətdən düşmənə tərəf yürüyün. İslam yaşayış dinidir və yaşayış müxtəlif fərdi və ictimai sahələrə yiyələnir. Məhz bu səbəbdən Quranın əmirləri ibadətlərdən və fərdi vəzifələrdən əlavə cəmiyyətin müxtəlif işlərinə də şamil olur. Hər bir cəmiyyətdə əhəmiyyətli məsələlərin biri daxili və xarici düşmənlərlə qarşılaşmaqdır. Quran müxtəlif ayələrdə möminləri, dinlərini, vətənlərini və sərhədlərini qorumağa dəvət edərək aydınlaşdırır ki, bu yolda hər bir növ təhlükəyə və ziyana dözmək müqəddəs olaraq əhəmiyyətli və dəyərlidir. Belə ki, bundan qabaqki ayələrdə şəhidlərin məqam və yerləri peyğəmbərlər və salihlər sırasında qeyd olunur. Həmçinin hər bir mömin bəndə belə bir yerə çatmaq arzusunda olur və bununla da dini həyat daha artıq məna tapır. 71-ci ayədə möminlərdən istənilir ki, hərbi güclərini artırsınlar və hər növ düşmənlə qarşılaşmağa hazırlaşsınlar. Demək, möminlər başqalarına hücum çəkmək qəsdində olmamalı, əksinə düşmənin hər cür hücumu ilə qarşılaşmağa və daha doğrusu özünü, sərhədlərini, vətənini, namusunu müdafiə etməyə hazır olmalıdır. Ayədən öyrənirik ki, müsəlmanlar düşmənin planları, metodları və hərbi imkanlarından agah olmalı və onlara nisbət müdafiə vəzifələri ayarlamalı və onlarla qarşılaşmağa hazır olmalıdırlar. Bundan əlavə, İslam cəmiyyətini qorumaq üçün yalnız bir qrup yox, xalq kütlələrinin hamısı hazır olmalı, müharibə taktikalarını öyrənməklə düşmənin hər cür ehtimali hücumu ilə qarşılaşmağa səfərbər olmalı, öz dini və vətənini müdafiə etməlidir. Əziz dinləyicilər, indi də Mübarək Nisa surəsinin 72 və 73-cü ayələrini dinləyirik.
وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Aranızda yəqin ki, ağır tərpənən bir kimsə olacaqdır. O, sizə bir müsibət gəlsə, Allah mənə mərhəmət etdi ki, onlarla birgə olmadım, deyər. Əgər Allah tərəfindən sizə bir nemət yetişsə, onda güya sizinlə onun arasında heç bir dostluq yoxmuş kimi, kaş, mən də onlarla birlikdə olub, böyük bir qənimət ələ gətirəydim, söylər. Əziz dinləyicilər, qabaqçı ayə xarici düşmənlər qarşısında müsəlmanların hazırlığı zərurətinə işarə etdi. Bu ayələr isə münafiqlər və daxili düşmənlərin vücuduna nisbət xəbərdarlıq edir. Münafiqlər yalnız öz mənafiələrini nəzərə alaraq, xalq üçün heç bir növ fədakarlığa hazır olmurlar. Hətta başqalarını da cihad və düşmənlə mübarizədən çəkindirməyə çalışarlar. Müsəlmanlara bir mənfəət çatarkən həsrət çəkib qəmkədərə düçar olarlar. Ayələrdən aydınlaşır ki, müharibə və cihad səhnələri ən yaxşı sınaq meydanıdır və möminlər və münafiqləri tanımaq üçün ən yaxşı vəsilə bu kimi sınaqlardır. Münafiqlərin cihad meydanında hüzuru döyüşçülər əhval-ruhiyyəsinin zəifləşməsinə səbəb olar. Müharibədən və İslam cəmiyyətinin problemləri səhnəsindən qaçmaq nifaq və ikiüzlülük nişanəsidir. Münafiqlərin fikrincə səadət və xoşbəxtlik dünya nemətlərinə və maddi qənimətlərə çatmaqdadır. Məhz bu səbəbdən hər bir müsəlman bu kimi xüsusiyyətlərdən uzaq olmalıdır. Həmçinin, möminlərin qəm-kədərinə ortaq olmayan, ancaq bəhrələr və mənfəətlərindən pay aparmaq istəyən kəs münafiqdir. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətlərimizi yekunlaşdırırıq. Gələn görüşlərə qədər bir olan qadir mehriban Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Ya Rahman.
Təşəkkür edirik göz verilişlərinizə onun radiosundan izlədiyiniz üçün əzizlər. Allah Teala hər birinizdən razı olsun. Biz İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən oran radiosundan 7-20 dəqiqədən verilişləri başlamışıq və yenə də proqramlarımızın davamı vardı. Əziz və hörmətli izləyicilər, mən indi isə günorta zannı şəhəri vaxtlarına Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatırıram. Sonra verilişlərimiz yenə də səslənəcək. Dostlar, bugün günorta zannı şəhəri vaxtları Bakıda saat 12.46 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 12.47, Salyan 12.49 dəqiqə, Şirvan 12.50, Lənkəran Şamaxı Biləsuvar Cəllabad 12.51 dəqiqə, İmişli 12.53, Beyləqan 12.55, Şəki Yevlax Mingəçevir 12.57, Gəncədə 13.00 və Naxçıvanda 13.04 dəqiqədə səslənməlidir. Allah Teala hər birinizdən razı olsun mənəvi saatlarınızda. Bizi unutmayın dostlar, iltiması dua edirik. Səsimizi Ərən Radiosundan dinləyən əzizlər, salamlayırıq bir daha da siz hörmətliləri, sizə sağlamlıq arz edirik və bugünkü verilişlərimizi də hər gün sayağı sizə təqdim etmişik və yenə təqdim etmək istəyirik.